Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 8. septembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. Crna Gora ponovo rekorder u regionu po broju inficiranih koronavirusom. U bolnici u Berenama još jedna osoba preminula od posljedica COVID-19. Iz Evropske komisije poručili da očekuju smirenost, uzdržanost i politički dijalog u Crnoj Gori nakon izbora. Promjene u kabinetu predsjednice Evropske komisije nakon što je jedan od komesara uhvaćen u kršenju epidemioloških pravila. Nakon diskvalifikacije sa US Opena, Novak Đoković i financijski kažnjen sa 267.500 dolara. Dok u Crnoj Gori raste broj infekcija koronavirusom, postavlja se pitanje zašto nadležni prije svih policija ne kontrolišu poštovanje mjera NKT-a o zabrani okupljanja na javnom prostoru više od 100 osoba. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.
Nakon održanih izbora, nadležni državni organi, posebno policija i tužilaštvo, posebno u ovom nekom vakuum periodu kada se ne zna ko će preuzeti vlast, ko će biti vlast, ko opozicije, se ponašaju onako kako ne bi trebalo se ponašaju, a to je da prosto ne rade svoj posao.
Poslušajte šta je o crnogorskim izborima i pobjedi opozicije za Radio Slobodna Evropa izjavio potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson.
Look, I think this is a sign that Montenegro...
Mislim da je ovo znak da Crna Gora ima zdravu demokratiju. Ovo je izuzetan preokret na izborima i tu ima nekoliko komplikovanih pitanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pacijent iz Gusinja koji je bio pozitivan na koronavirus preminuo je u opštoj bolnici Berene od posljedica COVID-19 saopštene iz te zdravstvene ustanove. 7 pacijenata ima tešku kliničku sliku, 4 pacijenta su na neinvazivnoj ventilaciji, kazali su iz opšte bolnice Berene. Kako su naveli, u toj zdravstvenoj ustanovi liječi se 32 COVID pacijenta. Sve škole u Crnoj Gori treba da urade procjenu rizika i da obezbijede obrazovanje djeci, uključujući i onu koja neće pohađati nastavu ako se bude organizovala tokom pandemije COVID-19. Saopštili su iz UNICEF-a i ocijenili da jedno isto rješenje za sve škole nije preporučljivo. Iz UNICEF-a smatraju da je u tom cilju neophodno školama obezbijediti ne samo nove tehnologije, već i obuke iz digitalne pedagogije kako bi mogle da organizuju kvalitetnu online nastavu. Državna izborna komisija trebalo bi da najkasnije do ponedjeljka saopšti konačne rezultate parlamentarnih i lokalnih izbora održanih 30. augusta. Portparol DIK-a Mersudin Dautović kazao je agenciji MINA da će se ponovljeni izbori na jednom biračkom mjestu u Petnici održati u četvrtak. Rok za podnošenje prigovora je 72 sata, odnosno nedjelja veče. Nadamo se da neće biti prigovora, rekao je Dautović. U postojećem postizbornom kontekstu u Crnoj Gori Evropska unija očekuje smirenost, uzdržanost, inkluzivni politički dijalog i poštovanje principa Unije, saopštila je portparolka Evropske komisije Ana Pizonero Hernandez. Pizonero Hernandez je to poručila u odgovoru na pitanje Glasa Amerike da li je Evropska unija zabrinuta da bi politička polarizacija mogla da bude izvor nestabilnosti u Crnoj Gori i šta savjetuje ključne aktere u zemlji u tom pogledu. Ona je ocijenila da su velikim odzivom na izborima crnogorski građani pokazali spremnost da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Pizonero Hernandez je ocijenila da su predstojeće konstituisanje novog parlamenta i formiranje nove vlade isključiva odgovornost crnogorskih političkih aktera.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kabinet predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je izmijenjen nakon što je prošlog mjeseca komesar iz Irske, koji je bio nadležan za trgovinu, podnio ostavku. Do izmjena je došlo nakon što je bivši evropski komesar Phil Hogan podnio ostavku nakon što je otkriveno da je 19. augusta prisustvovao večeri na kojoj je bilo preko 80 osoba, čime je prekršio pravilo prema kojem se okupljanje u zatvorenim prostorima ograničeno na 6 osoba. Osim tog, tvrdi se da Hogan nije ispoštovao obavezu samoizolacije 14 dana prilikom ulaska u Irsku iz Belgije. Organizatori otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država u Njujorku kaznili su srbijanskog tenisera Novaka Đokovića sa ukupno 267.500 dolara zbog diskvalifikacije i nesportskog ponašanja nakon što je lopticom slučajno pogodio linijsku sutkinju. Incident se dogodio 6. septembra kada je prvi teniser svijeta slučajno u vrat lopticom pogodio linijsku sutkinju nakon što je izgubio gem. Đoković je zbog toga izbačen sa turnira i oduzeta mu je nagrada od 250.000 dolara za plasman u osminu finala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora ponovo je rekorder u regionu po broju inficiranih koronavirusom na 100.000 stanovnika. Epidemiolozi tvrde da je do porasta broja inficiranih došlo zbog nepoštovanja mjera nacionalnog koordinacionog tijela o zabrani okupljanja više od 100 osoba na otvorenom, dok su proteklih dana organizovani skupovi na kojima je prisustvovalo prema procjenama policije oko 50.000 osoba. Zašto nadležni prije svih policija nije su spriječili kršenje mjera NKT-a, pitanje je na koje odgovore potražila Lela Štjepanović.
Zbog posljednja dva velika skupa koji su poslije izbora organizovani u Podgorici u noći 31. augusta na 1. septembar ispred hrama u Podgorici i velikog patriotskog skupa, kako je nazvan od strane organizatora, na Trgu nezavisnosti 6. septembra u Podgorici i nepoštovanje mjera nacionalnog koordinacionog tijela o zabrani okupljanja više od 100 lica na otvorenom, policija Crne Gore do sada se nije oglašavala. Prema procjenama policije, skupu koji su nepoznati organizatori nazvali patriotski, prisustvovalo je oko 50.000 ljudi. Radio Slobodna Evropa do početka emisije nije su stigli odgovori na pitanje zašto policija nije spriječila kršenje mjera NKT-a o okupljanju više od 100 lica na javnom prostoru. Epidemiolozi s druge strane tvrde da je Crna Gora ponovo rekorder u regionu po broju inficiranih koronavirusom na 100.000 stanovnika, 203 aktivno oboljela zbog nepoštovanja mjera NKT-a. Zoran Vujčić iz Građanske alijance za naš program govori o postupanju nadležnih institucija.
Nakon održanih izbora, nadležni državni organi, posebno policija i tužilaštvo, posebno u ovom nekom vakuum periodu kada se ne zna ko će preuzeti vlast, ko će biti vlast, ko opozicije, državni organi se ponašaju onako kako ne bi trebalo se ponašaju, a to je da prosto ne rade svoj posao.
Kaže Vujčić i dodaje.
Pa, nažalost, mi imamo, na licu mjesta, selektivan pristup, odnosno upravo ono na čemu nas prije svega međunarodna zajednica opominje cijelo ovo vrijeme i zbog čega mi tapkamo u mjesto već duže vrijeme.
Podsjetimo, u Crnoj Gori od početka epidemije COVID-19 na snazi je bilo restriktivno sprovođenje mjera NKT-a uz hapšenja za krivično djelo, nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, što između ostalog dovelo do potpunog pada broja inficiranih u 40 dana, 25. maja zemlja je proglašena za korona free destinaciju. Međutim, početkom juna ponovo dolazi do porasta broja inficiranih i reaktiviranje nekih mjera NKT-a u cilju očuvanja javnog zdravlja. Nošenje maske je obavezno i na zatvorenom i otvorenom prostoru, držanje distance od 2 metra i zabrana okupljanja više od 100 lica na otvorenom i 50 u zatvorenom prostoru. Na kontrolu primjene mjera u praksi od strane policije i tužilaštva upozoravale su međutim brojne nevladine organizacije koje su tvrdile da je na djelu selektivna primjena. Policija je tako 23. augusta zbog poštovanja mjera NKT-a zaustavila saobraćaj iz Nikšića i Kolašina ka Podgorici kako građani ne bi u velikom broju prisustvovali centralnoj autolitiji u Podgorici i na taj način, kako je saopšteno, spriječila okupljanje i narušavanje javnog zdravlja. Međutim, zbog kršenja mjera NKT-a o okupljanju građana, policija nije reagovala 6. septembra zbog okupljanja na patriotskom skupu u Podgorici, iako je sama policija preračunala i objavila da se na tom skupu okupilo 50.000 ljudi. Niti je policija reagovala 31. augusta povodom okupljanja građana ispred hrama u Podgorici koji su slavili izbornu pobjedu. Zoran Vujčić kaže.
Imamo drastično kršenje kako ljudi iz vlasti, tako i ljudi iz opozicije. Međutim, ono što je zajedničko da moram da se našalim da korona uživa u svemu tome, a to je da prosto sva ova dešavanja će nam se Boga mi obiti u glavu za nekih desetak dana, nažalost bojim se, upravo zbog kršenja i zbog nedejstvovanja, odnosno nedjelovanja nadležnih državnih organa.
U osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je Radiju Slobodna Evropa rečeno da je već formiran predmet povodom pozivanja na okupljanje i organizaciju okupljanja na Trgu nezavisnosti u Podgorici u nedjelju 6. septembra 2020. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A kako je Crna Gora, koja je bila šampion u borbi sa infekcijom, došla do ovakvog razvoja situacije? I što o tome misli struka? Slušamo u priči Anete Durović.
Da smo u proteklih više mjeseci svjedoci svih predizbornih, a i postizbornih dešavanja. U tom kontekstu teško je ne naći analogiju sa Ivom Andrićem kada je govorio o kugi i koleri u Sarajevu u 19. vijeku i kada je zaključio da se bolesti mijenjaju, a ponašanje ljudi ne. Ja ne ulazim u motive ponašanja ljudi jer bi time izašao iz opsega medicinske struke i nauke, a posebno humanističkog pristupa da je jedini medicinski cilj zdravlje ljudi. Posvećen tom cilju u datim okolnostima, ja razumijem da ne mogu ostvariti takve ciljeve i danas sam podnio ostavku na članstvo u kriznom medicinskom štabu NKT-a.
Ovako je Nemanja Radojević, član nacionalnog koordinacionog tijela, na konferenciji za medije obrazložio odluku o ostavci. Broj inficiranih u Crnoj Gori najviši u regionu i iznosi preko 200 inficiranih na 100.000 stanovnika. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje Institutu za javno zdravlje kako pojašnjavaju ovakav razvoj situacije, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Epidemiolog Igor Galić za Radio Televiziju Crne Gore kaže da u institutu prate trenutnu situaciju, ali da je ne kontrolišu.
Ali nije da nismo očekivali na osnovu svih ovih, ajde kažem, društvenih zbivanja u posljednjih, ajde kažem, 2 do 3 nedelje. Način na koji su se učesnici u svim tim događajima ponašali, očekivano je da će biti povećeno oboljevanje. Upozorio bih samo da je ovo sad slika našeg ponašanja od prije 14 dana, obzirom da je inkubacioni period ove bolesti 14 dana, tako da ono što se dešava ovog trenutka vidjet ćemo tek za narednih 14 dana.
Prema riječima Galića, zbog svega navedenog, ne isključuje se i opcija pooštravanja mjera.
Kako se epidemiološka situacija usložnjava, kao i u ranijem periodu, dolazi će do sve drastičnih mjera kako bi uspjeli da iskontrolišemo na neki način infekciju, epidemiju i kako bi zaštitili prije svega zdravstvenu službu, a samim tim i građane koji bi tražili usluge te zdravstvene službe. Sigurno da pratimo situaciju po broju oboljelih, vidjet ćemo koje će mjere donositi. Te mjere nisu nešto što smo mi izmislili, te mjere su mjere koje se inače koriste u svim zemljama svijeta.
Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori trenutno iznosi 1278. Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije virusa koronom je 5659. 109 osoba koje su bile inficirane virusom korona je preminulo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nedavni parlamentarni izbori i preokret do kojeg su doveli su znak da Crna Gora ima zdravu demokratiju, izjavio je potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson u intervju za Radio Slobodna Evropa. Wilson kaže da je na promjenu vlasti u Crnoj Gori uticalo više spoljašnjih i unutrašnjih faktora. Ističe da će biti jako važno za Crnu Goru da pokaže da može da ispuni svoje međunarodne obaveze i da može da bude odgovoran partner. Osim o crnogorskim izborima, Wilson za naš program govori i o drugim aktuelnim temama u regionu.
Kako biste prokomentarisali izbore u Crnoj Gori gdje se očekuje da prosrpska i proruska opozicija formiraju vladu?
Mislim da je ovo znak da Crna Gora ima zdravu demokratiju. Ovo je izuzetan preokret na izborima i tu ima nekoliko komplikovanih pitanja. Postoji koalicija koja je okupljena i mobilisana delom reakcijom na zakon o imovini pravoslavne crkve i postojao je interes, ali i podrška, financijska i druga izvan Crne Gore, kombinovana sa onima koji su zaista željeli promjenu u zemlji u kojoj je DPS bio deo vladajuće koalicije 3 decenije. Ovo će biti komplikovano, ali mislim da u svakoj zemlji u kojoj postoji ovako tanka margina, sa ovim se morate nositi, a to je da ne možete praviti dramatične strateške geopolitičke projekcije zemlje na margini dela glasova. Mislim da je mesto Crne Gore u NATO i na putu ka Evropskoj uniji i mislim da je prilično jaka podrška za to. Mislim da će ovo biti komplikovan proces gdje će se morati praviti mnogo političkih kompromisa, ali To je bol i lepota demokratije. Treba da pustimo da se ovaj proces odigra. Treba biti od pomoći našem savezniku i nadati se da će reforma i podrška reformi u zemlji ići u procesu stabilizacije i pomoći Evroatlantske zajednice. Posmatraćemo veoma pažljivo kako bismo se uverili da obaveza koju je Crna Gora preuzela ne bude ugrožena i da akteri koji imaju sumnju i koji su nepouzdani ne budu stavljeni na mesta koja se tiču bezbednosti, te ne budu poslati za predstavnike u NATO. Mislim da će biti jako važno za Crnu Goru da pokaže da može da ispuni svoje međunarodne obaveze i da može da bude odgovoran partner.
Yes, the winning coalition says...
Pobjednička koalicija navela je da poštuje međunarodne obaveze, uključujući one koje se tiču NATO-a. Jeste li imali neke kontakte sa njima i kako oni vide tu saradnju sa Zapadom?
Cooperation with the West.
I'm concerned about it, but I think I take what they've said.
Zabrinut sam, ali prihvatam ono što su rekli. Mislim da su ta posvećenost i ta osiguranja jako važna u specifičnom smislu i mislim da ćemo morati biti jako pažljivi prema njima kao partnerima, ali ćemo morati da posmatramo i akcije. U prošlosti, kad god je neko iz Atlantskog saveza bio u Crnoj Gori, potrudio se da se sastane sa različitim političkim akterima, ljudima u vlasti, opoziciji, koaliciji, u parlamentima. Nažalost, nekada su naši zahtevi za susretima bivali odbijeni, ali smo i uspevali da se susretnemo sa predstavnicima opozicije. Mislim da će ovo biti komplikovan proces, ali na kraju to je ono što jeste demokratija, kompromis među različitim stajalištima. Cilj je da se zauzme za takozvanu normalnu politiku u kontekstu suverene i nezavisne Crne Gore, koja je deo NATO alijanse i predvodnik puta ka Evropskoj uniji. Mislim da je to neverovatan spoj strateških dostignuća te male države i nadam se da će bilo koja nova vlada dobro upravljati onim što je nasledila u tom smislu, da će napredovati u onim stvarima u kojima je progres bio usporen unutar zemlje i da će biti dobar partner.
Mr. Wilson, Prime Minister of Kosovo Abdullah.
Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali su dva dokumenta o normalizaciji ekonomskih odnosa između dve zemlje u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Bilo je mnogo govora o finalnom sporazumu između dve zemlje, ali se čini da ovo nije taj dogovor. Kakvo je vaše mišljenje?
What is your opinion about that?
Ne, ovo nije bio sveobuhvatan sporazum, nikako, ali mislim da je ovo deo većeg procesa koji predstavlja dodatni korak u tome da Sjedinjene Američke Države rade sa dve strane, kako bi donele odluke koje su u njihovom zajedničkom interesu. Ovo je usmereno na ekonomsku stranu, ali naravno to zavisi i od politike.
The content of the documents is mainly...
Sadržaj dokumenta uglavnom je fokusiran na normalizaciju ekonomskih odnosa, ali mu nedostaje politički sadržaj. Da li mislite da ekonomija može da pomogne da se postigne finalni politički dogovor između dve zemlje?
Final political deal between two countries?
Mislim da je sve povezano. Bilo koji tip pregovora i sporazuma u tom kontekstu su fundamentalno politički, mada je tema kao i sama pitanja kojima se bavi ekonomski fokusirana, politička je odluka da se ide napred sa tim. Mislim da je mudra stvar fokusirati se na to kako uspostaviti normalnije odnose u regiji, stvoriti bolje ekonomske prilike, radna mesta i rasti, tako smanjiti pritisak na svakodnevni život putovanjem, obrazovanjem i razmenom. Što više ljudi u regiji vidi ekonomske dobrobiti koje su proizašle iz političke normalizacije, smatram da će to voditi ka kreiranju pogodne sredine za donošenje većih političkih odluka.
Bio je to potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Komisiji za istraživanje ubistava novinara u Srbiji razočarani su ukidanjem prvostepene presude za ubistvo Slavka Ćuruvije, dok supruga novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Branka Prpa za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj epilog očekivala. Presuda je ukinuta uz obrazloženje da je prvostepeni sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u taj slučaj. Naloženo je ponavljanje suđenja optuženim pripadnicima državne bezbjednosti. Detaljnije Iva Martinović.
Apelacioni sud objavio je da se presuda specijalnog suda iz aprila prošle godine ukida zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Prema tadašnjoj presudi, zbog učešća u ubistvu Ćuruvije na ukupno 100 godina zatvora osuđeni su tadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i nekadašnji pripadnici DBA Miroslav Kurak i Ratko Romić. Sud je tada utvrdio da je neposredni izvršilac ubistva NN lice.
Uvođenjem NN lica u izreku presude i dodavanjem novih radnji okrivljenima Radonjiću, Kuraku i Romiću, prvostepeni sud je značajno izmenio činjenično stanje koje je po sopstvenoj oceni utvrdio u odnosu na činjenično stanje opisano u optužnici.
Naveo apelacioni sud. U obrazloženju ukidanja presude navodi se i da sud nije naveo na koji način su Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši krivično delo, što, kako se dalje kaže, njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim.
Od samog početka bila sam izrazito sumnjičava. Cela ta priča je zapravo bila jedan konstrukt.
Kaže za naš program nevenčana supruga Slavka Ćuruvije Branka Prpa, koja je bila sa njim kada je ubijen.
I kad je donesena presuda, ja sam bila zapanjena da je neko konačno osudio Milana Radonjića, na primjer. Međutim, kao što vidite, epilog je naravno drugačiji i oni su ponovo svi slobodni ljudi.
Komisija za istraživanje ubistava novinara razočarana je činjenicom da apelaciono veće nije otvorilo pretres po onim pitanjima koje smatra spornim i tek nakon razmatranja dokaza donelo presudu, kaže za naš program predsjednik te komisije Veran Matić.
Nadamo se da će se glavni pretres voditi samo po onim spornim pitanjima i da se neće ponovo izvoditi svi dokazi koji su već izvedeni i dokazivati ono što je već dokazano na prvostepenom nivou.
Matić dodaje da su u prvostepenom postupku utvrđene krivice na ubedljiv način i pored toga što su postojale brojne opstrukcije.
Ja ne vidim gde bi mogle sada da se pojave opstrukcije pa da se ovaj proces oteže, ali naravno svi znamo da naše pravosuđe boluje od raznih bolesti i zbog toga je veoma važno da budemo i kao profesija, a evo i kao komisija oprezni u nadgledanju samog procesa.
Izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija Ivana Stevanović rekla je za naš program da je prvostepena presuda bila jedini pohvalni element u izveštaju Evropske unije o Srbiji i u svim drugim međunarodnim dokumentima koji se bave slobodom medija.
Čini mi se da vraćanje cele stvari na početak i višegodišnja agonija uz naravno obstrukcije advokata kad smo imali prilike da vidimo u prvom krugu, dakle to bi nas stvarno odvelo u jednu situaciju koja zapravo ne šalje dobru poruku nikome.
Pavol Salaj iz Reportera bez granica ocenio je da odluka apelacionog suda o ukidanju presude za ubistvo Slavka Ćuruvije predstavlja značajnu prepreku za slobodu medija u Srbiji. Duboko je zabrinjavajuće što 21 godina od ubistva nije bila dovoljna da Srbija osudi ubice novinara i tako započne borbu protiv nekažnjivosti zločina počinjenih nad novinarima. Šta više, poništavanje presude izlaže srpske novinare koji su izloženi redovnim fizičkim napadima, novim neizvesnostima, naveo je Salaj u pisanoj izjavi za Glas Amerike. Slavko Ćuruvija ubijen je 11. aprila 1999. u Beogradu ispred ulaza u svoj stan tokom NATO bombardovanja Srbije, a nakon sukoba sa vlašću Slobodana Miloševića zbog neslaganja oko izveštavanja o ratu na Kosovu. Neposredno pre ubistva Ćuruviju je neprestano pratilo 27 pripadnika tadašnjeg resora državne bezbednosti. Presuda za njegovo ubistvo je doneta 5. aprila 2019. 4 godine od početka suđenja i 20 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna od članica bjeloruske opozicije, Marija Kalesnikava, za koju se ranije smatralo da je oteta, zadržana je na granici sa Ukrajinom. I dok iz Bjeloruskog graničnog odbora stižu kontradiktorne informacije o njoj i druga dva člana koordinacijenog tijela, Njemačka traži informacije o nestalim i puštanje političkih zatvorenika u Bjelorusiji na slobodu. Svijet Ivana Čilić.
Tri organizatora bjeloruske opozicije koji su nestali 7. septembra i za koje se smatralo da su ih otele sigurnosne snage kako bi ugušili masovne proteste protiv predsjednika Aleksandra Lukašenka, pojavili su se na granici sa susjednom Ukrajinom rano jutros. Predstavnik Bjeloruskog državnog graničnog odbora Anton Bičovski na samom početku rekao je da su svo troje napustili zemlju. No bjeloruska državna televizija kasnije citirala Bičkovskog rekavši da je jedna od članica opozicije Marija Kalesnikava zadržana u pokušaju da pređe granicu dok su ostala dvojica ušla u Ukrajinu. Pored Marije Kalesnikave radi se o sekretaru za medije Antonu Randjokau i izvršnom sekretaru Ivanu Kravcovu. Svo troje su ključne osobe u koordinacijskom vijeću koje je vršilo pritisak na mirnu tranziciju vlasti otkako su bjeloruski izborni dužnosnici proglasili Lukašenka pobjednikom na spornim predsjedničkim izborima 9. augusta. Nakon njihovog nestanka Evropska unija optužila je bjeloruski režim da je koriste otmicu i zastrašivanje kako bi ukinuli masovne proteste protiv Lukašenka koji traju duže od 4 sedmice. Tokom protesta uhapšeno je na hiljade ljudi, maltretirani su i protjerivani novinari, a pojavili su se i snimci kako Lukašenkove sigurnosne snage brutalno zlostavljaju pritvorenike. Bjeloruske vlasti priznale su da su pritvorili 633 demonstranta, dok su desetine hiljada ljudi demonstrirali širom Bjelorusije tražeći od Lukašenka da odstupi s pozicije. Njemačka, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, zatražila informacije o nestalim osobama i puštanje političkih zatvorenika. Članove koordinacijskog vijeća i njegovog predsjedništva policija je saslušavala i u nekim slučajevima osuđivala na zatvor. Jedan od svjedoka saopštio je da su 7. septembra neidentifikovani muškarci sa ulice odvezli Mariju Kalesnikavu u kombi u centru Minska. Očevici su potom naveli da je ubrzo izgubljen kontakt sa ostala dva člana opozicije. Vodeća nada opozicije na prošlom mjesečnim izborima bila je politička debitantkinja Svetlana Tihanovskaja, koja je pobjegla u Litvaniju nekoliko dana nakon izbora.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u pripremi za predsjedničke izbore 2022. nastoji da privuče desničarske glasače kampanjom reda i zakona i čvrstim stavom prema radikalnom islamu, dok su se ideje sa krajnje desnice uvukle u francuski politički mainstream, pišu svjetski mediji. Macron se obraća Francuzima zabrinutim za red i zakon u nastojanju da osvoji drugi predsjednički mandat na izborima 2022. ukazuje Bloomberg. Oni koji napadaju policijske snage i izabrane zvaničnike neće moći da se izvuku, rekao je Macron u Parizu u petak na obeležavanju 150. godišnjice Francuske Treće Republike. U tmurnom govoru u kom je naglasio svoje protivljenje naporima za podjelu francuskog društva, Macron je nastojao da odbije napade sa desnice da je suviše mek prema kriminalu, dok je pripremao linije borbe za svoju predsjedničku kampanju, ističe Bloomberg. Macron je izabran na centrističkoj platformi 2017. ali uoči kampanje za izbore 2022. nastoji da privuče desničarske glasače kampanjom reda i zakona i čvrstim stavom prema radikalnom islamu, piše Times. Francuski predsjednik zauzeo je čvrstu liniju po pitanju reda i zakona i to nastojanje predvodi ministar unutrašnjih poslova Gérald Darmanin, koji je izazvao kontroverzu tvrdnjom da je deo francuskog društva postao divlji. Darmanin i državna sekretarka za pitanja građanstva Marlene Schiappa najavili su zakone za borbu protiv kriminala i, kako ukazuje Times, privlačenje desničarskih glasača. Pored najave čvršćeg pristupa u pogledu droga, oni su među novim strogim merama reda i zakona najavili ograničenje za islamizam, ali i zabranu lekarima da nevestama izdaju potvrde o devičanstvu. Korišćenjem termina koji signalizira da je društvo postalo divlje, ministri u francuskoj vladi naznačavaju pomeranja sa centra dok se Macron priprema za novu političku sezonu, piše New York Times. Posljednjih godina francuska desnica sugerisala je da je nacija, kako su rekli, postala divlja, objašnjava američki list. Sa kolonijalnim i rasističkim prizvucima tu reč koristili su u diskusijama o imigraciji i kriminalu kao alarm da je Francuska postala opasno necivilizovano mesto lišeno tradicionalnih vrednosti. Iako je Macron pažljivo izbjegavao da sam upotrebi tu reč, neki stručnjaci kažu da nije slučajno što su neki od njegovih najbližih saveznika počeli da je koriste, upravo dok desnica i krajnja desnica strahove o kriminalu postavljaju kao centralnu temu sljedećih predsjedničkih izbora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom najvažniji naslovi emisije. Crna Gora ponovo rekorder u regionu po broju inficiranih koronavirusom. U bolnici u Beranama još jedna osoba preminula od posljedica COVID-19. Iz Evropske komisije poručuju da očekuju smirenost, uzdržanost i politički dijalog u Crnoj Gori nakon izbora. Promjene u kabinetu predsjednice Evropske komisije nakon što je jedan od komesara uhvaćen u kršenju epidemioloških pravila. Nakon diskvalifikacije sa US Opena, Novak Đoković je financijski kažnjen sa 267.500 dolara. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog utorka 8. septembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.